Civilās aizsardzības plānā ir aktualizētas tās sadaļas, kas saistītas ar radiācijas apdraudējumu. Saprotam, arī pagājušajā gadā tā bija aktuāla tēma. Tur ir primāri ielikta ieteikumi iedzīvotājiem un pēc tam arī aprakstīta struktūra darba organizācija. Protams, ēku sabrukšana, kas savā ziņā korelē, protams, ar militāro apdraudējumu, kara apstākļiem. Ņemiet vērā, sagatavošanās katram no mums ir tā atbildība būt gatavam, bet kā saka, ja mēs sargāsim sevi, tad Dievs arī sargās.